ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ საკრებულოების მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის წესის შეცვლა?
ქართული ოცნების მიერ თავის თავზე მორგებული ცვლილება.
მე მგონია, რომ ოპოზიციას უფრო უნდა აწყობდეს ეს.
ტურიზმის, რომელიც სფეროს განვითარებისთვის დაიწერა 5-წლიანი სტრატეგია იმერეთის რეგიონისთვის.
ჯაჭვი ერთიანი, რომელიც დააკავშირებს სამხრეთო გადასავალ ბანაკებს, თავისუფლებ გააჩენს აი ამ მიზიდულობის წერტილებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სხვარპლიდან გრევა მოჰყვა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ სარაკეტო შეტევას. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქ ხარკოვში დარტყმა იყო საცხოვრებელ რაიონში, დაღუპულია სუმცირე ერთი ადამიანი და დაჭრილია 10, მათ შორის 4 ბავში. სახლები და ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ნიკოპოლსში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. სუმცირე 6 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაჭრილი ქალაქ ნიკოლაევში. ქაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში უკრაინაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომლის ერთი თავი მთლიანად ეთმობა სამხედრო ტყვეებს. კომისრის ოფისის მიერ მოპოვებული მონაცემებით, სამ თვეში 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის თებერვლის ჩათვლით რუსმა სამხედროებმა დახოცეს უმცირე 32 უკრაინელი სამხედრო ტყვე. ეს რიცხვი წინა პერიოდებთან შედარებით ყველაზე მაღალია. გაროს ექსპერტებმა შეძლეს დამოუკიდებელი წყაროებით დაედასტურებინათ სულ ცოტა სამი შემთხვევა, როცა არაბრძოლის უნარიანი 7 უკრაინელი სამხედრო ტყვე მოკლეს. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში აღწერილია კონკრეტული ფაქტები. მაგალითად, გაროს ექსპერტები მოწმეებზე დაყრდნობით წერენ, რომ ზაპოროჟიეს ოლქის სოფელ რაბოტინოს რაიონში რუსმა სამხედრომ უკრაინელი ტყვე ჯერ ფეხში დაჭრა იმის გამო, რომ გასაგებად არ ლაპარაკობდა, შემდეგ კი ზურგში ორჯერ ესროლა და მოკლა. ანგარიში აღწერილია რუსი სამხედროების მიერ ტყვე დაყვანილი უკრაინელი ჯარისკაცების წამება, მათ შორის ელექტროშოკის გამოყენება, ჩამოხრჩობის იმიტაცია და სექსუალიზირებული ძალადობა. გაროს ექსპერტები წერენ უკრაინაში ტყვედ მყოფი რუსი სამხედროების შესახებაც. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლები 44 რუს ტყვეს ესაუბრნენ. მათი დიდი ნაწილის თანახმად უკრაინელები აწამებდნენ ან ცუდად ეპყრობოდნენ დატყვევისთანავე ან მუდმივი მოთავსების ადგილებში გადაყვანისას. რუს სამხედროებს არ უთქვამთ, რომ წამება გაგრძელდა მუდმივი მოთავსების ადგილებშიც. 140-მდე გაიზარდა მოსკოვთან მდებარე საკონცერტო დარბაზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ერთ-ერთი დაშავებული, რომლის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო. ვაშინგტონსა და ლონდონში ტყვილი და სისულელე უწოდეს რუსეთის განცხადებას, რომ საკონცერტო დარბაზ კროკუსზე თავდასხმის უკან დგანან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და უკრაინა. მოსკოვის მახლობლად მომხდარ ტერაქტთან ამ ქვეყნების კავშირის თაობაზე 26 მარტს განაცხადა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა. რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით ჟურნალისტებმა ბორტნიკოვს კითხეს, დგანან თუ არა ტერაქტის უკან შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და უკრაინა. ფიქრობთ, რომ ასეა, იყო ბორტნიკოვის პასუხი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ამ განცხადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქციის შესახებ ჟურნალისტებმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს მეთიუ მილერს კითხეს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. მილერის თქმით, რუსეთის განცხადება ტყუილია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმასთან უკრაინის კავშირის არანდერი მტკიცებულება არ არსებობს, იმ ერთი მიზეზის გამო, რომ უკრაინას მომხდართან არანაირი კავშირი არ აქვს. Მეთიუ მილერის თანახმად, რუსეთის ოფიციალური პირების, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინის კომენტარები წარმოადგენს პროპაგანდას, რომელიც მიმართულია უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის გამართლებისკენ. Რუსეთის განცხადებებს კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმასთან დასავლეთის და უკრაინის კავშირის შესახებ სრული სისულელე უწოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ კემერონმა. მისი განცხადებით სრულად იზიარებენ ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებას, რომ თავდასხმაზე ერთადერთი პასუხისმგებელი ისლამური სახელმწიფოა. შეგახსენებთ, რომ 22 მარტს აღამოს ავტომატებით შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლში. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო მსოფლიოში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა ფილიალმა ხორასანმა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანახმად დაკავებულია 11 პირი, მათ შორის თავდასხმის 4 უშუალო მონაწილე, რომლებიც ტაჯიკეთის მოქალაქეები არიან. ნობელის პრემიის 39-მა ლაურეატმა მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა ვლადიმირ პუტინი არაღიარონ რუსეთის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად და უკრაინის მხარდაჭერა გააძლიერონ. დღეს გამოქვეყნებულ ღია წერილში ნობელის პრემიის ლაურეატები პუტინის რეჟიმს უწოდებენ თელიკაცობრიობისთვის პირდაპირ და აშკარა საფრთხეს. მათი განცხადებით უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესია და ალექსეი ნავალნის მკვლელობამ საფრთხე ახალ დონეზე გადაიყვანა, რადგან პუტინის რეჟიმი შეუზღუდავად არღვევს საერთაშორისო ნორმებს და ადამიანის უფლებებს. ნობელის პრემიის ლაურეატები მიიჩნევენ, რომ თუ მსოფლიოს ლიდერები უარს იტყვიან რუსეთის პრეზიდენტად პუტინის ახალი ვადით არჩევის აღიარებაზე, ეს მსოფლიოსთვის იქნება იმის ძლიერი სიგნალი, რომ პუტინი პარტნიორად ვერ ჩაითვლება. ნობელის პრემიის ლაურეატების მოწოდება უკრაინის გასამარჯვებლად დახმარების გაზრდა და რუსეთის დემოკრატიული ოპოზიციის და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა. მიმართვას ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატი, მეცნიერები, მწერლები და უფლებადამცველები, მათ შორის ბელარუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი და უკრაინელი და ირანელი უფლებადამცველები ალექსანდრა მატვიჩუკი და შირინ ებადი. შეგახსენებთ, რომ ვლადიმირ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად ახალი მეხუთე ვადით არჩეულად გამოცხადდა 15-17 მარტს ჩატარებული არჩევნების შედეგად, რომელიც არადემოკრატიულად და უსამართლოდ შეაფასეს დამოუკიდებლებმა, დამკვირვებლებმა და დასავლეთის სახელმწიფოებმა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით დღეს ოჯახებს გადაეცა აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას დაღუპული კიდევ 12 ადამიანის 60-ნობილი ნეშტი. ეს პროცედურა სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარდა. 1992-93 წლების შეერაღებული კონფლიქტის და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიების საკითხებზე წითელი ჯვრის კომიტეტის მხარდაჭერით და აფხაზი და ქართველი მონაწილეების ჩართულობით 2010 წლიდან მუშაობს ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმი. მისი ამუშავების შემდეგ სულ მოძიებულია და ოჯახებს დაუბრუნდა 285 ადამიანის ნეშტი. შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 1159 სამხედრო და სამოქალაქო პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც უნდა გაუქმდეს საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად საარჩევნო კანონმდებლობით დაწესებული 40%-იანი ბარიერი და არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვალოს, რომელიც ხვებზე მეტხმას მიიღებს. ცვლილების ინიციატორები არიან ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებიც ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად იმას ასახელებენ, რომ როცა მეორე ტურის საჭიროება დგება, ეს აფერხებს ახლადარჩეული საკრებულოების მუშაობის დაწყებას. ოპონენტებმა ქართული ოცნების ეს ინიციატივა იმას დაუკავშირეს, რომ მართველ პარტიას რეიტინგის პრობლემა აქვს. ამას თავად ქართულ ოცნებაში უარყოფენ და აცხადებენ, რომ არათუ რეიტინგის პრობლემა აქვთ, კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების რეალური ამბიცია გააჩნიათ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. უფრო მეტ ინიცირებულ ცვლილებაზე და ამის შეფასებებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Martveli partiis deputatebma Givi Mikhanadze, Mrati Ionatamishvilma da David Matikashvilma parlamentshi daaregistrires kanonproekti, romlitats tsvleba unda sheavides saarchevno kodekshi. Damtkitsebis shemtkhovashi momaval tsels tvitmartvelobis archevnebistvis gaukmdeba 40%-iani zghvari, romelits saarchevno kodeksit aris datsesebuli majoritari deputatebis archevisas. Majoritaruli tsesit archeulad itvleba is kandidati, romelits khmebis 40%-ze mets miigebs. Tu 40%-ian barriers, vertserti kandidati ver gadalakhavs, inishneba archevnebis meore turi. Tsvlebis shemtkhovashi ki majoritaruli saarchevno sistemis saphudzvelze, sakrebuloshi archeulad chaitvleba is kandidati, romelits sxvebze metkhmas miigebs. Chven kanonproektis tanaavtorebtan intervyus chatsera gsurda, tumtsa mteli dghis ganmalobashi artsertma madganma satelefono zarebs ar upasukha. Kanonproektze partia Kartuli Otsnebis ofisshi gamartul briefingze ilaparaka საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ.
ეს არის ძალიან პირველადი მოუთელავი სპეციალურად ასე სამსჯელო ჩემოვიტანეთ ეს თემა, თუმცა ამას ჩვენ მივიღებთ საბოლოო ჯამში, მაგრამ ზუსტად ამ ფორმით წინასწარ გეუბნებით არა. ანუ ნებისმიერი ცვლილებებისთვის ჩვენ აგზავნოთ. მე მგონია რომ ოპოზიციას უფრო უნდა აწყობდეს ეს 40%-იანი ბარიერი კი არ არის ის. სხვა რაღაცა იცი ძალიან კარგად, შესაბამისად მათ უფრო უნდა აწყობდეთ, შეიძლება თუ არ აწყობთ ამაზეც ვილაპარაკოთ, დაავტოვოთ თუ არ დაავტოვოთ ასე.
კანონ პროექტის განმარტება ბარაჩი წერია, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც საჭირო ხდება საკრებულოს არჩევნების მეორე ტურის გამართვა, რაც თავის მხრივ აფერხებს საკრებულოს როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს სწრაფად დაკომპლექტებასა და შესაბამისად მყისიერ ეფექტურ ფუნქციონირებას. რადიო თავისუფლება ცდილობდა კახეთში იმ საკრებულოს თავმჯდომარეების ჩაწერას, სადაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მაჟორიტარების ნაწილი სასარჩევად მეორე ტურის გამართვა გახდა საჭირო. ჩვენ გვაინტერესებდა მეორე ტურის გამო შეფერხდა თუ არა საკრებულოების მოწევის საკითხი და კონკრეტულად რა ზიანი მიადგა ამით მუნიციპალიტეტს, თუმცა არცერთმა მათგანმა ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. პარტია საქართველოსთვის წევრი და პარლამენტის დეპუტატი ბექა ლილუაშვილი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას დაბალი რეიტინგი აქვს, რის გამოც ბარიერის გაუქმებას ცდილობს.
ოცნებას, რომელიც ყოველდღე გვატყვილებს, რომ თითქმის 60%-იანი რეიტინგი აქვს, სინამდვილეში 35%-ის იმედიც კი არა აქვს და ამ კანონის მიღება სხვას არაფერს ნიშნავს. ტყუილებში ჩაკარგული ოცნება ერთს ამბობს, სინამდვილეში მეორეს აკეთებს.
კანონპროექტის რეალური მიზანია ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება შეინარჩუნოსო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ლაშა ფარულავამ.
ახლა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის უზურპაცია მოახდინოს და ეს დაიწყეს 2024 წელს უკვე 25-ზე ფიქრი. რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება და ყველა სახელმწიფო შტოში კონდეს გავლენა ბიზნესმენებში. აი ეს თავარი ამოცა. ეს არ არის დასავლური სტანდარტი. დასავლური სტანდარტი გულისხმობს პირველ რიგში დემოკრატიულ პროცესს, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეს და ისე ავირჩიოთ დემოკრატიული პროცედურები და ავირჩიოთ მაჟორიტარები, მაგრამ ფაქტიურად მაჟორიტარები გააოქროს ახლა იმის შიშით, რომ ოპოზიცია არ გაერთიანდეს საერთო კანდიდატის გარშემო და არ დაამარცხოს ქართული ოცნება ყველგან.
საკრებულოს მაჟორიტარის არჩევნების მეორე ტურის გაუქმების მცდელობა უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნებაო, ამბობს სანდრო ბარამიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ორგანიზაცია პარლამენტს მოუწოდებს ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა არ დაიწყოს.
როდესაც არსებობს მეორე ტური, ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ელექტორატმა მხარი დაუჭიროს მეორე ტურში გადასულ ოპოზიციურ კანდიდატს. შეიძლება ამ კანდიდატს პირველ ტურში გამარჯვებულთან შედარებით ნაკლები ხმები ჰქონდეს, ბევრად ნაკლები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხმების მობილიზების მეშვეობით შეიძლება მან შეიძინოს მეორე შანსი და გამოიმარჯვოს. აი ეს ის პოგას. ეს არის ქართული ოცნების მიერ თავის თავზე მორგებული ცვლილება. პირველსა და მეორე ტურებს შორის რაღაცა ორკვირიანი შუალედი თუ იქნება, ამიტომ დაიქცევა ქვეყანა თუ რა. აბსოლუტურად უსაგნო არგუმენტია ეს.
პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოს ყველა წევრს მოუწოდა კანონპროექტის განხილვაში ჩაერთოს და საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს. საკანონმდებლო ორგანო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების არჩევასთან დაკავშირებული ცვლილებების განხილვას მომავალი კვირიდან დაიწყებს.
Георги Алдашулма Гиампот, Шатом Гадач Дакартул Моцнебам, Сакребуло Эбис Мажоритари Депутате Бисарчевис, Цеси Шецладара, реакция Мохва, ამ ინიციატივას პოლიტიკური ოპონენტებისა და ნარასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაქვეყნა ჩამონათვალი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წევრებისა, ასევე სამწვრთნელო შემადგენლობის, ტექნიკური პერსონალის და ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელების, ანუ ყველა იმ ადამიანის, რომელთა ღირსების ორდენებით დასაჯილდოებლად პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს. ამ ისტორიულ გამარჯვებას საქართველოსთან ერთად ვზეიმობთო, განაცხადა დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, რომელმაც საქართველოს მიულოცა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საგზურის მოპოვება. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს წარმატებას უსურვებს ევრო 2024-ზე, რომელიც 14 ივნისიდან დაიწყება გერმანიაში და ერთ თვეს გაგრძელდება. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ისტორიაში პირველად მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება, მას შემდეგ რაც 26 მარტს თბილისის დინამო არენაზე პენალტებით დაამარცხა საბერძნეთის ეროვნული ნაკრები. ეს ფაქტი საქართველოში დღესასწაულად იქცა და დღესაც მთავარ ამბად და სასაუბროდ რჩება. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მიერ ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებას უძილო ღამე მოჰყვა ბათუმშიც. ზღვისპირა ქალაქი დილამდე ზეიმობდა. ყველა უბანში ისმოდა შეწახილები, ოვაციები და გაბმული საყვირის ხმები. ბათუმელები ქუჩებში გამოვიდნენ და ერთმანეთს ულოცავდნენ. ამ უსაზღვრო ემოციამ ბევრ ქომაკს გაახსენა 1991 წლის 13 მაისი, როცა თბილისის დინამომ ევროპის თასების მფლობელთა თასი მოიპოვა. ეს წარმატება ძალიან კარგად ახსოვს მალხას ბოლქვაძეს, რომელიც გვეუბნება, რომ ფეხბურთისგან მიღებული პირველი ზღაპრული შთაბეჭდილების შემდეგ გახდა სპორტის ამ სახეობის დიდი მოყვარული. იმ წარმატებასა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას შორის გარკვეულ კავშირს ხედავს.
გერმანია კარგად გვაქვს დაცილი. ფინალი გვაქვს გერმანიაში გერმანელებზე მოგებული. იმ მიწაზეა ჩვენების პირველი თამაში, ახლა საქართველოს რო გავა და თურქებს რო შეხვდება. იმ ფედერალურ მიწაზეა, რომელ მიწაზეც ფინალი მოვიგეთ. ანუ ქალაქებია ხოლმე განსხვავება დიუსელდორფი და დორტმუნდი, თორე ის რაინვესტვალიის მიწაზეა თამაში, რაღაცნაირად ასეთი ის არის, ოკეი, დამთხევა.
თუმცა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების პირველ ასეთ გამარჯვებას თან ახლდა სულ სხვა ეიფორია და სიხარული. ახლა ყველა ელოდება ევროპის ჩემპიონატის დაწყებას, სადაც საქართველოს ჯგუფში პორტუგალია, ჩეხეთი და თურქეთი არიან. მალხაზ ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ ქართველ ფეხბურთელებს კარგი შანსები აქვთ თურქეთის და ჩეხეთის გუნდებთან.
ერთი ფავორიტია ჩვენთან, როგორც ყველა ჯგუფში, ეს არის პორტუგალია. დანარჩენი ორი, ჩეხეთი და თურქეთი, რა თქმა უნდა, გრანდები არ არიან. ჩეხეთი და თურქეთი, მე ვფიქრობ, რომ უთხეულში ვერ გავლენ, გამორიცხულია. მათი ფეხბურთელები ჩვენს ფეხბურთელებს არაფრით არ ჯობიან. მამარდაშვილი ორი თავი ჯობია თურქეთის მეკარესაც და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩეხეთის მეკარესაც, ჩეხებსაც კარგი სკოლა აქვს. ანუ თურქეთთან და ჩეხებთან შესაძლებელია ჩვენ ვიბრძოლოთ მეორე ადგილისთვის.
თუმცა როგორც მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, გერმანიაში თურქეთის ნაკრებს ერთი დიდი უპირატესობა ის ექნება, რომ მრავალრიცხოვანი დიასპორა სტადიონზე გაამხნევებს თავისი ქვეყნის ფეხბურთელებს.
მაგრამ ნუ ეს გასაგებია, ემოცია იქნება. თავარია რომ ჩვენ დავიწყეთ აი ამ გამძლეობაში, აი ამ ბრძოლაში წრთობა.
მალხაზ ბოლქვაძეს ვკითხეთ, რამ განაპირობა საქართველოს ნაკრების წარმატება, რომელსაც ფეხბურთის მოყვარულები ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 30 წელი ელოდნენ. ამ ათეული წლების მანძილზე კი ქართული ფეხბურთის ნამდვილი ვარსკვლავები მსოფლიოს ყველაზე წარმატებულ კლუბებში თამაშობდნენ. თუმცა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების თამაშმა ვერცერთხელ ვერ მოიპოვა საგზური მსოფლიო ან ევროპულ საფეხბურთო ჩემპიონატზე.
ამბიჭებმა შეძლეს ის, რომ ისწავლეს გამძლეობა, ისწავლეს ნებისყოფა, ისწავლეს არამარტო თამაში, არამედ შრომაც. ანუ ჩვენ გუშინ არამარტო ვითამაშოთ, არამედ კიდეც ვიბრძოლეთ და ისე გავიმარჯვოთ. ანუ ის ხო ჩვენთვის ძალიან უხერხული მეტოქე იყო საბეზნეთი, ჩვენ მადრე ვერ უგებდით მათ. ისინი ყოველთვის მძიმე ფეხბურთს თამაშობენ, ყოველთვის ათლეტურ ფეხბურთს თამაშობენ, რთულია მათ მსუბუქი თამაშით გამარჯვება და ჩვენ მოახერხეთ, რომ აი ეს გამძლეობა შევძელით. ასოცი წუთი გავძელით, ანუ ეს ნებისყოფა, მოთმინება, გამძლეობა, თანადგომა, ერთმანეთის მხარდაჭერა, ეს ერთიანობა, გუნდურობა, ყველაფერი ეს შეიკრა იმდაგვარად და პლუს ამას გამოგვადგა ის, რომ ჩვენს ახლანდელ მწვრთნელს კარგი ფეხბურთი აქვს ნათამაშები და იმ საფრანგეთში თამაშობდა, სადაც ზიდანი იყო ლიდერი და ძალიან დიდი ბრძოლები აქვთ მათ მოგებული და ის ამ ბრძოლების მონაწილე იყო და ეს ყველაფერი მის ფსიქოლოგიაში იყო თავმოყრილი.
მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებში მოთამაშე ფეხბურთელები ლაღები არიან, ეს სილაღე კი გამარჯვების მნიშვნელოვანი პირობაა.
ეკალორ თქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს სარერთი სხვა ქალაქის მსგავსად დილამდე აღნიშნავდნენ საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მიერ ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლიდან იმერეთის რეგიონში მზარდია უცხოეთიდან ჩასული ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა. მაგალითად, ჩარშან ყველაზე მეტი ვიზიტი, საერთო რაოდენობის 54% ამ რეგიონში შედგა დასვენების გართობის და რეკრეაციის მიზნით. ტურიზმის ერთი სეგმენტის განვითარებას ისახავს მიზნად ხუთწლიანი სტრატეგია, რომელიც ამ რეგიონისთვის შეიქმნა. მის დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებისთვის მდინარეებსა და ჩანჩქერებთან უსაფრთხო მისასვლელების, ბანაკების და საჯომარდო სივრცეების მოწყობას არაერთი წელია ითხოვენ რეგიონში მომუშავე გიდები და სათავგადასავლო ტურისტული კლუბების წარმომადგენლები, მათ შორისაა არჩილ გეგენავა, რომელმაც მეგობრებთან ერთად კომპანია კოლხატური 2005 წელს დააფუძნა და ქუთაისში მდინარე რიონის ერთ მონაკვეთზე ჯომარდობა შესთავაზა ადგილობრივ და ხელ ვიზიტორებს. 2010 წელს არჩილ გეგენავამ და მისმა მეგობრებმა შექმნეს მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბი თეთრნული, რომელიც ტურისტებს ჰაიკინგს და საფეხმავლო ტურებს სთავაზობს. კლუბი იმერეთის რეგიონში მცირე ზომის კარსტულ მღვიმეებს და მათ ტურისტულ პოტენციალსაც იკვლევდა. როგორც არჩილ გეგენავა ამბობს, მრავალწლიანი თხოვნის შემდეგ ქუთაისის მერიამ ჩაშან მოაწესრიგა ჯომარდობის სტარტის და ფინიშის ადგილები და საცოცი კედელიც გააკეთა. გეგენავას თქმით, სათავგადასავლო ტურიზმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საბანაკე ადგილების კეთილმოწყობა. ტურისტებში მათ პოპულარიზაციას კი ხელს შეუწყობდა პერიოდულად სხვადასხვა ფესტივალის გამართვა.
პოპულარიზაციას უწევს იმ კონკრეტულ ლოკაციას, იმ კონკრეტულ ადგილს, სადაც ეს ფესტივალი ტარდება. ცალკე აღებული პოპულარიზაცია რაღაც ადგილების ცოტა რთული არის და ფესტივალი, რადგან ხალხმრავლობას იწევს, უნდა იყოს რეგულარული ყოველ კონკრეტულ რიცხვში ყოველი კონკრეტული მიმართულება.
რეგიონის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან დაფინანსებული იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარი დევიძე მიიჩნევს, რომ სათავგადასავლო ტურიზმი რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი საშუალებაა, რადგან ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და რთულად მისადგომი ადგილების პოპულარიზაციას. მარი დევიძის განმარტებით, ხუთწლიანი სტრატეგიის მიხედვით ტურისტული ბანაკები ერთიანი კონცეფციის შეიქმნება, დამხმარე ინფრასტრუქტურის და მისასვლელი გზების მოწყობა, წყლით და ელექტროენერგიით მომარაგება და დასუფთავება მუნიციპალიტეტების დახმარებით მოხდება.
ადამიანი მოგზაურობს, იქნება ეს საკემპინგე, მანქანით ან
საფეხმავლო ტურიზმით არის გადაწებული და მას სადღაც რაღაც დესტინაციაზე ეგულება სათავგადასავლო ბანაკი, სადაც ის შეძლებს ხაბის მიღებას, საჭმლის მომზადებას, მანქანის დატენვას თუ ასე შემდეგ. ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს თავისი სველი წერტილებით, საპირფარეშოებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში. აი ეს ჯაჭვი ერთიანი, რომელიც დააკავშირებს ამ საფეხმავლო ბანაკებს, რა თქმა უნდა თავისუფლად გააჩენს აი ამ მიზიდულობის წერტილებთან, სადღაც შეიძლება განვითარდეს აგრალური ბაზარი, სადღაც შეიძლება განვითარდეს ცხენების გაქირავების სერვისი.
სათავგადასავლო ტურიზმზე მზარდი მოთხოვნა ამბობს იმერეთის ტურიზმის კლუბის ხელმძღვანელი ალექსანდრე პაიკიძე. მისი ინფორმაციით, სტრატეგია ითვალისწინებს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რამდენიმე ფესტივალის ჩატარებას, მათ შორისაა ველოფესტი მოყვარულებისა და პროფესიონალების მონაწილეობით, დრიფტი, საცხენოსნო შეჯიბრი და ჯომარტი. ალექსანდრე პაიკიძე აუცილებლად მიიჩნევს ფესტივალების სწორად დაგეგმვას და ყოველწლიურად ჩატარებას.
პირველ რიგში მდგრადობას უნდა მივახციოთ. ეს არის მთავარი. მდგრადობაში იგულისხმება ამ სტრატეგიის მიხედვით გაწერილი ფესტივალების უწყვეტობა, ერთი და იგივე დროს გამართვა. ეს არის გამზადებული ტურისტული პაკეტი, სინამდვილე შრომის ტურ კომპანიები უნდა გაყიდონ შემდეგ. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ თარიღები ჩვენ წინასწარ ეს არ შეიცვალოს, არიარო სეზონი და სეზონზე ბოლო მომენტში არ გადაწყდეს. აი ეს კომპონენტები ვითომ დეტალები სინამდვილეში განაპირობებს სამომავლოდ იმას, რომ ტურისტული კომპანია ამას ორი წლით ადრე გაყიდის ამ პროდუქტს, გარანტირებულად იცის, რომ ეს შედგება და მოხდება და გაკეთდება.
იმერეთში საკემპინგე ზონების შერჩევაში აქტიურადაა ჩართული გეოტურიზმის სპეციალისტი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი. ამბობს, რომ რეგიონის ყველა სოფელს აქვს ტურისტული პოტენციალი და სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში თითოეული კონკურენტუნარიანი გახდება.
თითოეულ მუნიციპალიტეტს 553 სოფელს ქონდეს თავისი სანახაობა, რომელიც თუ კარგად შეიფუთება და აქ ჩართულობა თუ იქნება ყველა გოლის არამარტო ვიწრო სპეციალისტების ფართო მასშტაბის, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შეუძლია იმერეთმა გაუწიოს კონკურენცია საქართველოს რეგიონებსაც და ბევრ სახელმწიფო.
ტუროპერატორი ზაზა ჭითანავა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ტურიზმის ქაოსური განვითარება შეიცვალოს გეგმაზომიერი სწორი და ეფექტიანი განვითარებით, რისთვისაც აუცილებელია პროცესში მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობა.
დიდი ობიექტი, კულტურის ობიექტი, ჩვდილებს სხვადასხვა ადგილებს და აი დაჩვდილული ადგილების წინ წამოწევა, თუნდაც ფესტივალების ან სხვა ტიპის ტურისტული აქტივობების მეშვეობით, არის ის საშუალება, რომელიც უკვე რამდენჯერმე ნამყოფ ტურისტს მიზეზს აძლევს, რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს. ტურიზმში ვინც ვართ ჩართულები, ჩვენთვისაც აღმოჩენაა, რომ მიუხედავად იმისა, თითქოს ვიცნობ ჩვენ ქვეყანას, ნამყოფი ვართ სადღაც, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ახალი შეიძლება აღმოვაჩინოთ და ეს განსაკუთრებულობა აუცილებლად უნდა გადავახურდეოთ ერთობლივ თანამშრომლობაში.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული სვია ჩალამბერიძის ინფორმაციით, შაშან გაკეთდა საფეხმავლო ბილიკი ცხრაჯვარიდან სოფელ ძმუისამდე, სადაც კანიონინგია განვითარებული და ეს ადგილები თანდათან პოპულარული ხდება სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებულ ვიზიტორებში. შალამბერიძის თანახმად, სათაფლიდან ქუთაისამდე ველობილიკის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტი მზადდება და ველომოყვარულები ახალი ბილიკით სარგებლობას წლის ბოლოდან შეძლებენ. რწმუნებული ამბობს, რომ ახლო მომავალში დაიწყება ბაღდათის მუნიციპალიტეტიდან ასხის მთაზე ასასვლელი გზის მოწყობა.
3,300,000 იჭდება და ასხის მთისგან გვექნება ესეთი მოწესრიგებული გრუნტის გზა და რთულ მონაკვეთებში იქნება ბეტონის ჩანართები და ეს მოგცემს საშუალებას თითოეულ ჩვენთაგანს და ტურისტებს, რომ ასხის მთას ხონიდან დაუკავშირდეთ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის ავტორთა თქმით, ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად აუცილებელია გიდების, ინსტრუქტორების და საჭირო პერსონალის გადამზადება, რაც 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. სტრატეგიის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ღვინის და გასტრონომიული მიმართულებებისგან განსხვავებით, ტურიზმის სათავგადასავლო მიმართულებას პოპულარიზაცია სჭირდება ადგილობრივ თემებშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის საქმე არსებითად განიხილება. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნატო ხუჯაძემ. დაცვის მხარეს და თავად ბრალდებულს იმედი ჰქონდათ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო მტკიცებულებების არარსებობის გამო, როგორც ამას ერთი მხარე აცხადებს, საქმის არსებით განხილვას განხილვაზე უარს იტყოდა, თუმცა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნატო ხუჯაძემ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. საქმის პროკურორი მიხელ სადრაძე აცხადებს, რომ არაერთი მტკიცებულებაა წარმოდგენილი, რაც აჩენს მოლოდინს, რომ საბოლოო ჯამში ამ საქმეზე გამომტყუნებელი განაჩენი იქნება. თავად გიორგი ბაჩიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. შეგახსენებთ, რომ თავად ეს საქმე ეხება ბაჩიაშვილის მიერ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კრიპტოვალუტის მითვისებას ბრალი 2017 წელს განხორციელებულ ქმედებას ეხება. თავად გიორგი ბაჩიაშვილი ამ საქმეში თავს დამნაშავედ არცნობს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.